นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆนะครับเราจะนั่งทำวิปัสสนาเราก็ต้องปรับท่านั่งให้สบายๆก่อนเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับสังเกตคางเราก้มหรือเงยมากเกินไปไหมไหล่เราเป็นยังไงบ้างบางคนนั่งไหล่หอเสียบุคลิกนะครับงั้นปรับร่างกายให้ตรงตั้งสบายๆแล้วก็ให้ร่างกายมันนั่งนะครับให้ร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกของมันเองไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจนะเราแค่ให้จิตสังเกตร่างกายที่นั่งไม่ต้องไปบังคับว่าต้องหายใจเข้าเท่ากันไม่ต้องลึกไม่ต้องสั้นให้มันหายใจของมันเองให้จิตเป็นผู้รู้กายที่หายใจเข้างั้นปรับร่างกายแล้วให้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นผู้รู้คราวนี้ก็สังเกตใจสิเจตสิก3ขันธ์มีเวทนาความสุขความทุกข์กายใจไหมมีสัญญาปรุงแต่งไหมมีสังขารนึกถึงอนาคตกุศลอกุศลมีไหมแล้วก็สังเกตจิตสิสังเกตจิตสิจิตไหลไปที่รูปที่นั่งไหมจิตไหลไปที่นามใจที่ปรุงแต่งไหมมีความรู้สึกทางกายทางใจเกิดขึ้นถ้าจิตไหลไปก็ให้รีบรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานนะครับให้สังเกตนะเวลากรรมฐานสิ่งแรกต้องตรวจคือมีสติไหมสติปัฏฐาน4นี้จำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไหร่ที่เราเพียรเมื่อนั้นเราก็จะมีสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นไม่เพียรเราก็จะเพลินไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลินไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งเพลินไปที่ความยินดียินร้ายเพลินไปที่ตัณหาแล้วก็หลงไปทำกรรมนั้นเราก็จะถูกอารมณ์ทั้งหลายครอบงำแต่คราวนี้เราจะฝึกสติก็ต้องฝึกท่ามกลางอารมณ์ที่รุมเร้านะครับเพราะฉะนั้นฝึกภาวนาสบายๆแล้วก็หมั่นมีสติอยู่ที่ฐานหากรรมฐานมากองหนึ่งที่เราถนัดนะครับกรรมฐานที่เราถนัดใช้อะไรก็ได้แต่ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตหรือธรรมเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4นะครับมันค่อยๆสังเกตเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4ถ้าเราชอบลมหายใจเวลาฝึกสติปัฏฐาน4อย่าไปจับที่ลมให้เห็นกายที่หายใจเข้ากายที่หายใจออกถ้าเราชอบท้องพองยุบอย่าไปจับที่ท้องอย่าไปกำหนดให้เห็นกายทั้งหน้ากายนั่งกายท้องพองกายท้องยุบรู้หลุมหลวมไม่ต้องไปเอาจุดใดของร่างกายถ้าจะดูท้องก็เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้ถ้าจะดูลมก็เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้ไม่ใช่จิตหนึ่งเพ่งอารมณ์หนึ่งแต่เห็นทั้งตัวไปด้วยนะถ้าคนไหนใช้ขยับเคลื่อนไหวมือก็เห็นร่างกายนั่งร่างกายเคลื่อนไหวอย่าไปอยู่ที่มือถ้าเราไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายมันกลายเป็นสมาธิแบบเพ่งทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องการสติเราต้องการฝึกให้จิตตื่นเราไม่ต้องการความดีไม่ต้องการความสงบไม่ต้องการบังคับแต่ต้องการฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตแยกออกจากอารมณ์แล้วจิตจะได้เป็นผู้ดูผู้รู้ในอารมณ์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกปรับจิตให้บ่อยๆนะเพราะฉะนั้นค่อยๆสังเกตตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนสังเกตนะเราเรียนแล้วเรารู้ว่าสึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นถ้าเราเบื่อจิตอยู่ที่เบื่อถ้าเราได้ยินเสียงอาจารย์ชัดจิตอยู่ที่เสียงถ้าเราคันจิตอยู่ที่คันถ้าเราคิดถึงอดีตจิตที่อดีตถ้าอยู่ที่เราปวดขาจิตอยู่ที่ปวดนั้นถ้าเรารู้ทันปุ๊บจิตจะออกจากอารมณ์ทันทีนะตรงที่รู้แล้วก็พาจิตกลับไปเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกตรงที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกเนี่ยจิตอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมละอยู่ที่ฐานละฐานตัวนี้คือสติปัฏฐานนะมันถ้าเราลืมกายที่หายใจเข้าออกแสดงว่าเราไม่มีสติเราไม่อยู่ที่ฐานเราไม่มีความเพียรมีบางคนเนี่ยอยู่ที่ฐานนะแต่ดิ่งไปเพ่งไว้ที่ฐานเลยหลังโกงคอตกแล้วก็เพ่งดิ่งไว้ถ้าเราเพ่งเกินไปคนไหนที่ติดเพ่งแล้วเพ่งดิ่งไปชัดเนี่ยให้รู้ว่าชัดตรงที่รู้ว่าชัดจิตออกจากการเพ่งแล้วก็คลายจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วมาเห็นร่างกายนั่งเนี่ยให้จิตระลึกลงที่ร่างกายสังเกตนิดนึงคอเราตกไหมหลังเราโกงไหมนะครับหลังเราโกงไปไหมแล้วคางเราก้มหรือเงยเกินไปไหมให้รู้ทันแล้วก็หมั่นปรับมาอยู่ที่ปัจจุบันนะครับงั้นถ้าเราดิ่งแล้วก็นิ่งแสดงว่าจะต้องมีปัญหาละงั้นคนไหนที่เห็นชัดตรงที่ท้องตรงที่ลมตรงที่หน้าอกถ้ามีชัดเนี่ยแสดงว่าเราเพ่งละแต่รู้ทั้งตัวนั่งสบายๆรู้ทั้งตัวนั่งสบายๆกายหายใจเข้ากายหายใจออกงั้นเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้นะสภาวะที่ผิดคืออะไรสภาวะที่ถูกคืออะไรถ้านั่งแล้วไปชัด ไปเพ่งเอาไว้นี่คือเราเพ่งแล้วคราวนี้เราต้องเพียรสิเพียรรู้ว่าเพ่งตรงที่รู้ว่าเพ่งนี้ออกจากการเพ่งแล้วถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งกลับมาที่ถูกละกลับมาที่ทางสายกลางสักพักมันดิ่งไปเพ่งอีกมันไปของมันเองมันเคยเพ่งให้รู้ว่าไปละชัดละมันเพ่งละรู้ทันนะก็คลายกลับมาทำกว้างๆเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้บางครั้งนั่งไปสติดีนะอยู่ๆไปสติมันวูบไปแล้วก็เลยนิ่งคอตกโยกไปลืมตัวแล้วก็ให้รู้ทันเอาพยายามรู้ทันในปัจจุบันแล้วก็ลืมตาขึ้นมากำมือบิดศีรษะทำความรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆสักครั้งหนึ่งทำความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วค่อยๆนั่งสบายๆให้จิตทำงานนะกายจะหลับก็ได้ถ้าหลับแล้วไม่รู้สึกตัวเลยก็ลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้ทำความรู้สึกเราต่อเนื่องด้วยจิตที่มีสตินะอย่าไปต่อเนื่องด้วยท่าที่หลับแล้วก็เพลินไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะระวังนะเพลินในเพลินมาเวลาตายมันก็เพลินไปเกิดอีกทีเป็นงูหลามเป็นงูเหลือมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีเพราะมันหลงเพราะนั้นเราต้องรู้อย่าไปหลงนะอย่าไปรู้แล้วคลายกลับมาคอเราตั้งไหมฟังอาจารย์อยู่คอตั้งไหมหลังตรงไหมอกเป็นไงห่อไหมรู้ทันปรับขึ้นมานั่งให้รู้สึกตัวเขาไว้นะครับนั่งคนไหนนั่งเก้าอี้ก็ไม่ต้องไปพิงพนักเก้าอี้นะถ้าเราไปพิงพนักเก้าอี้แล้วพิงแล้วมันจะเพลินนะครับเราไม่ได้นั่งเพราะว่าเราชอบเก้าอี้แต่เรานั่งเพราะเรามีปัญหาสุขภาพเพราะนั้นถ้านั่งแล้วเพลินก็ขยับออกมานิดนึงอย่าไม่ต้องไปพึ่งพนักพิงพนักพิงไม่ใช่สารณะสารณะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลักที่เราต้องปฏิบัติจะได้มีเครื่องมือออกจากทุกข์นะครับงั้นนั่งให้มันพร่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงสติจะได้มีสมาธิจะได้มีเครื่องอยู่จะได้จับอารมณ์ได้งั้นเราก็ต้องหมั่นปรับจิตนะถ้าจิตเรายังหลงอยู่จิตเรายังเพ่งอยู่หมั่นปรับจิตในการรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานกลับมาเห็นกายนั่งเบื่ออีกให้รู้ว่าเบื่อจิตจะออกจากความเบื่อกลับมาที่ฐานง่วงอีกจิตรู้ว่าง่วงออกจากง่วงแล้วนะตรงที่รู้สัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานตอนนี้เราก็จะปรับให้จิตนั้นกลับมาที่กุศลวันถนัดที่จิตหลงนะเป็นอกุศลนะหลงไปที่ไหนบ้างหลงไปที่วัตถุกามหลงไปที่กามเนี่ยก็หลงไปทำคุณงามความดีมีความสุขหลงไปที่วัตถุกามแล้วทำให้เกิดอกุศลก็ได้นั้นวัตถุกามก็มีทั้งโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลส ที่เกิดขึ้นวัตถุกามกระทบเป็นกุศลเกิดสุขเกิดกุศลก็ไปเกิดในกามสุคติภูมิถ้าบันไหนบางคนไหนเบื่อกามก็หันไปเพ่งพอไปเพ่งแล้วก็อยู่ความสงบดิ่งจะเข้าแต่ฌานจะเข้าแต่เป็นนิ่งคนที่ทำฌานชอบเข้าฌานจะขี้เกียจไม่อยากออกมาอยู่ในโลกเพราะอยู่ในฌานมันมีความดีไม่ต้องไปปวดขาไม่ต้องไปวุ่นวายไอ้พวกนั้นจะขี้เกียจจะนั่งนิ่งๆแล้วจะไม่อยากออกมาพิจารณารูปนามไม่ออกมาพิจารณาสังขารเขาก็จะดิ่งงั้นให้มีสตินะมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นรู้นะครับแล้วถ้ารู้สึกมันรู้สึกบางๆ 5% รู้สึกบางๆแต่ว่าโมหะ 90% อย่างเงี้ยถ้ารู้สึกตัวบางๆห่างๆรีบรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาอย่าไปนั่งคลึงแล้วก็รักษาอารมณ์ไว้นะครับทำความรู้สึกตัวขึ้นมาให้ความรู้สึกตัวนะครับมันจะเพลินเกินไปนะครับนั้นมันดิ่งไปมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้อย่าลืมร่างกายนะถ้าเราลืมร่างกายแล้วความรู้สึกตัวช้าๆเราก็จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับถ้าเราเคร่งเกินไปรู้ว่าเคร่งเกินไปรู้ว่าเพ่งคลายกลับมาที่ฐานนะครับถ้าจิตมันอยู่ระดับเดียวดิ่งให้รู้ว่าดิ่งคลายกลับมาที่ฐานถ้านั่งๆแล้วไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยมันห่างๆมากไปแสดงว่าลึกไปแล้วมันไม่มีสติแล้วให้รู้ทันคลายกลับมาที่เห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้สบายๆนะครับงั้นถ้านั่งแล้วเราจะต้องมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วจิตจะต้องมีงานทําตลอดนะไม่ใช่นั่งนิ่งๆนะครับถ้านั่งเพราะฟังเสียงอาจารย์ไปด้วยปฏิบัติตามไปด้วยนะรู้เนื้อรู้ตัวฟังธรรมประกอบด้วยสติฟังธรรมประกอบด้วยสมาธิฟังธรรมประกอบด้วยปัญญานะครับงั้นหมั่นปรับจิตนะจิตดิ่งก็ให้รู้ว่าดิ่งกลับมาที่ฐานปรับจิตให้กลับมาที่วิหารธรรมจิตเบื่อให้รู้ว่าเบื่อกลับมาที่วิหารธรรมปรับให้จิตเข้าทางสายกลางให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตนั้นมีความเพียรกลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นสัมปชัญญะพาบ่อยมาที่ฐานบ่อยขึ้นจนจิตจำอารมณ์ได้จิตข้ามนิวรณ์จิตมันจำอารมณ์ได้ฝึกท่ามกลางห่วงท่ามกลางเบื่อท่ามกลางเผลอนี่แหละจนจิตมันข้ามนิวรณ์ได้จิตมันก็เลยจำฐานได้เมื่อนั้นสติตัวจริงเลยเกิดขึ้นเป็นเหตุให้จิตตื่นตั้งมั่นเพราะนั้นจิตตื่นตั้งมั่นนะเป็นผลจากการฝึกสตินะครับ สติจะเกิดได้ต้องอาศัยทีละสัญญาทีละสัญญาจะจำได้ต้องอาศัยความเพียรความเพียรจะเกิดได้ต้องอาศัยศรัทธาศรัทธาจะเกิดได้ก็มีเหตุสองอย่างคือเคยทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำบุญกับคนทำวิปัสสนาทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนวิปัสสนาทำบุญกับคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำบุญกับสถานที่ที่ทำวิปัสสนาเป็นบุญที่ทำให้เรามาเกิดแล้วก็มีศรัทธาที่จะเดินทางเพื่อการพ้นทุกข์สังเกตไหมคนในโลกเนี่ยเขาจะมีศรัทธาแตกต่างกันนะบางคนก็ศรัทธาน้องหมาน้องแมวไปดูแลหมาแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบางคนศรัทธาออกกำลังกายก็ไปเข้ายิมออกกำลังกายบางคนศรัทธาคนป่วยอยากช่วยคนป่วยก็ไปสร้างไปดูแลคนป่วยบางคนศรัทธาเทพก็ไปหาเทพบางคนศรัทธาพรหมก็ไปหาพรหมบางคนชอบออกจักรยานขี่จักรยานก็ไปเข้ากลุ่มจักรยานบางคนชอบต้นไม้ศรัทธาต้นไม้เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อต้นไม้ไม่หลับไม่นอนบางคนศรัทธาอาหารก็ไปเข้ากลุ่มทำอาหารทำแต่อาหารทำแต่อาหารแต่คนไหนศรัทธาเรื่องการพ้นทุกข์นะศรัทธาเขามี4อย่างนะศรัทธาต้องเข้าใจเรื่องของกรรมการจะทำกรรมก็ต้องมีอุปทานจะมีอุปทานก็ต้องมีตัณหามีตัณหาไปยินดียินร้ายในความคิดแล้วพอมีความคิดกระทบแล้วก็เทือนความคิดเกิดขึ้นเนี่ยความคิดเลยเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปทานความคิดเลยเป็นที่ตั้งของการทำกรรมงั้นกรรมก็ต้องมีเหตุนะพอทำกรรมแล้วเสร็จแล้วต้องมีวิบากเนี่ยศรัทธาต้องเข้าใจเรื่องการทำกรรมทำกรรมทุกครั้งก็ต้องมีวิบากแล้วศรัทธาต้องเข้าใจว่าทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นงั้นทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผลกรรมของตนของตนและศรัทธาอันที่4คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4ให้เรารู้ว่าอะไรคือทุกข์ก็คือขันธ์อายตนะนี่แหละอะไรคือสมุทัยก็คือตัณหาและอุปาทานอันทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์5อายตนะผัสสะเวทนาเนี่ยคือทุกข์อะไรคือตัณหาอะไรคือสมุทัยคือตัณหาอุปทานตัณหาและอุปทานเป็นกิเลสนะครับทุกข์กับสมุทัยแล้วอะไรคือการดับนิโรธนิโรธคือการดับไปก็คือทุกข์กับสมุทัยมันต้องขาดมันไม่สามารถต่อไปได้ถ้าไม่มีเวทไม่มีอวิชชาพาหลงตัณหากับอุปทานก็เกิดไปได้ฉะนั้นการจะทำลายทุกข์กับสมุทัยให้นิโรธแจ้งขึ้นก็ต้องมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นการกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อความคิดดับตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้เวทนาไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพสิ้นชาติสิ้นในหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4ก็ต้องฝึกจิตตั้งมั่นถึงฐานขึ้นมาแล้วแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ตั้งมั่นดูความคิดดูซิความคิดสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เมื่อความคิดเป็นไตรลักษณ์แล้วจิตไม่ไหลไปหาความคิดเป็นเหตุให้เวทนาเกิดไม่ได้เมื่อเวทนาเกิดไม่ได้แล้วเนี่ยตัณหาอุปาทานเลยดับตรงที่ตัณหาอุปาทานดับเนี่ยเรียกว่านิสมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละตัณหากับอุปาทานดับตัวนั้นเขาเรียกว่านิโรธคือการดับของตัณหาและอุปทานดับ1ขณะเนี่ยเรียกว่าตทังคปหานตทังคปหานคือนิพพาน1ขณะจิตนะยังไม่ได้เป็นสมุจเฉทปหานคือการดับ1ขณะตรงเนี้ยที่ดับเพราะอะไรเพราะเรากำลังเจริญมรรคอยู่นั้นกำลังฝึกดูอริยสัจ4อยู่ขณะที่เราทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นทุกถูกรู้ด้วยวิชาทั้ง3คือแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความคิดเนี่ยต้องรู้ทุกเนี่ยรู้ให้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อนั้นสมุทัยเกิดไม่ได้เพราะเวทนาไม่มีตัณหาดับอุปทานดับเมื่อตัณหาดับอุปทานดับตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธนิโรธหนึ่งขณะเรียกว่าตทังคปหานคือการดับตรงนี้จะเป็นการถอนรากถอนโคลนของนิสัยของเราเกิดทีละหนึ่งขณะถอนทีละขณะเวลาโกรธหนึ่งครั้งรู้ทันความโกรธแล้วแยกจิตดูความโกรธที่สอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่แล้วก็หายไปก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อความโกรธดับเวทนาดับตัณหาที่จะไปแสวงหาความโกรธไม่มีอุปทานที่จะไปยึดว่าเราเป็นคนโกรธไม่มีแล้วการทำกรรมเพราะความโกรธให้ผิดศีลก็เลยไม่มีเมื่อนั้นความโกรธที่ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ถูกถอนรากออกหนึ่งรากนิสัยของเราก็ถูกถอนไปหนึ่งรากเราเห็นบ่อยนิสัยที่แย่ๆก็ถูกถอนไปถูกล้างไปให้มากให้บ่อยโลภหลงนิสัยไม่ดีก็ถูกรู้ถูกดูมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่กิเลสเกิดขึ้นรู้ทัน แยกแล้วก็ดูความเกิดขึ้นของกิเลสแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์ของกิเลสเนี่ยนี่คือถึงที่สุดละที่เราจะฝึกทำให้มากให้บ่อยนี่เป็นเหตุที่จะทำให้นิพพานเกิดขึ้นนั้นเราก็รักษาศีลเจริญสติสมาธิแล้วก็ปัญญาอย่างนี้ไปเรื่อยๆฝึกให้มากให้บ่อยนะครับงั้นเราฝึกที่สำคัญที่สุดเช็คจิตก่อนนะตอนนี้จิตเราเป็นผู้ดูผู้รู้หรือเป็นผู้หลงงั้นถ้าเราอยู่ที่ฐานสบายๆหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานหลงรู้ฟุ้งรู้หลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งล้านครั้งยิ่งนั่งนานๆความง่วงเกิดขึ้นให้รู้ว่าง่วงไหลไปหาความง่วงรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตจะเคยชินในการรู้ทันว่าจิตหลงพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตหลงจะเป็นอดีตจิตรู้จะเป็นปัจจุบันสัมปชัญญะก็จะเห็นว่ารู้แต่รู้นอกฐานไม่ดูด้วยสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็จะพาจิตตัวใหม่กลับมาที่ฐานกลับมาให้มากให้บ่อยท่ามกลางนิวรณ์ท่ามกลางขันธ์5ท่ามกลางการกระทบของอายตนะกลับให้มากให้บ่อยทำให้จิตชินในการแยกออกจากนิวรณ์วางนิวรณ์จิตแยกจากอายตนะจากขันธ์วางขันธ์ขันธ์ดีก็ได้แยกก็ได้แต่จิตจะชินในการแยกรู้แยกแล้วก็กลับมาจนจิตนั้นจำฐานได้สัญญาก็เลยกลายเป็นถิระสัญญาเมื่อถิระสัญญาเกิดขึ้นสติเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิฉะนั้นสัมมาสมาธิต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4แล้วก็สัมมาสมาธิคือคำว่าความตั้งมั่นของจิตเมื่อสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมกันใน1ขณะจิตจิตตรงนั้นเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้เรากำลังเดินมรรคด้วยจิตผู้รู้อยู่เมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวจิตเองเนี่ยจะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งจิตจะตั้งมั่นแล้วคราวนี้จิตผู้รู้เนี่ยมันก็จะขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วนะจะมีแค่จิตเจตสิกรูปเมื่อแยกแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นิพพานก็อยู่ที่หน้าเราเนี่ยทีละขณะทีละขณะนิพพานอยู่ในหนึ่งขณะนี้เองเราสามารถสัมผัสนิพพานที่เรียกว่าตะทังคปหานคือการดับของตัณหาและอุปทานทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทำให้มากให้บ่อยมันได้ดับด้วยองค์มรรควิถีนั้นเราทำอย่างนี้มากๆมันจะทำให้มรรคสมังคีกันถึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นเราฝึกอย่างเงี้ยถ้าเราทรงอารมณ์นี้ไว้ทุกเวลาทุกเวลาทรงให้มากให้บ่อยจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายเราตายเราทรงอารมณ์นี้เราสามารถหยุดเชื้อเกิดในจิตดวงสุดท้ายได้เพราะฉะนั้นเราเพียร นะเวลาเราเหลือไม่เยอะแล้วแป๊บเดียวก็หมดในวันนึงเราก็แก่เจ็บที่สุดเราก็ต้องตายไม่มีใครช่วยเราได้นะความตายมันมาพร้อมกับการเกิดเราเห็นการตายของนามขันธ์ทุกขณะนะจิตไปตายที่ตาดับเกิดที่ตาดับที่ตาไปอยู่ที่ความคิดดับที่ความคิดมันมีเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทุกขณะเดี๋ยวสักพักนึงเราก็ต้องตายในจิตดวงสุดท้ายขณะที่เราง่วงนั่นคือโอกาสได้ฝึกรู้ว่าง่วงขณะที่คอตกหลังโกงนั่นคือโอกาสมีสติรู้ทันพยายามมีสติรู้ทันขณะที่ง่วงนี่คือโอกาสสำคัญพยายามฝึกขึ้นมาฝืนขึ้นมาเวลาเราจะตายเนี่ยหัวใจมันอ่อนล้ามากเลยนะเมื่อหัวใจมันอ่อนนะมันจะพลอยเหมือนคนจะหลับแล้วถ้าไม่ฝึกสตินะมันจะล้าแล้วมันจะพลอยลงไปตอนที่พลอยลงไปไม่มีสตินะไปเกิดอีกทีเป็นงูหลามเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยทันทีเพราะฉะนั้นอย่าหลงฝึกรู้เข้าไว้รู้หลงรู้หลงรู้ฟุ้งรู้มันจะตื่นรู้ขึ้นมาค่อยๆสังเกตถ้าเรารู้สึกว่ามันผ่อยๆช้าๆรู้สึกมันวิวๆลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกอย่าไปต่อเนื่องด้วยท่าทางต่อเนื่องด้วยสติที่เกิดที่จิตเราเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยฝึกด้วยอินทรีย์แก่กล้าต่อไปแล้วก็มาแยกรูปแยกนามกันแยกรูปแยกนามแยกได้6วิธี6ภูมินะแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิภูมิที่1แยกด้วยขันธ์5อันที่2แยกด้วยอายตนะ12ภูมิที่3แยกด้วยธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12อริยสัจ4แล้วแต่ใครจะถนัดเราเรียนขันธ์5แล้วเราเรียนอายตนะ12แล้วเราเรียนเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วเรารู้แล้วแล้วธาตุ18เราก็รู้แล้วไอ้ธาตุ18ก็คือธาตุที่รับกระทบก็คืออายตนะภายในนี้6ธาตุที่กระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดเนี่ยอีก6วิญญาณที่อยู่ที่อายตนะอีก6 6 คูณ 3ก็18พอตาเห็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้จิตอยู่ที่ฐานรู้ว่าเห็นนั่นคือธาตุ18ละหูกับเสียงกระทบกันวิญญาณที่หูได้รู้ว่าได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ฐานรับรู้การกระทบนั่นก็ธาตุ18 ถ้าใครไม่เห็นก็รู้ทันขันห้าอายตนะไปหรือว่าถ้าเกิดคนไหนถนัดอีกอย่างนึงก็ได้การแยกรูปแยกนามจิตอยู่ที่ฐานแล้วนะก็จะเห็นกายกับใจแยกออกจากกันดูซิกายดูได้3มุมดูในวิธีนี้ก็ได้ดูกายดูได้3มุมมุมที่1การดูกายดูในกายที่หายใจเข้ากายหายใจออกก็ได้ดูกายมุมที่2คือดูกายในมุมของอิริยาบถเวลาที่เดินนั่งนอนพูดคุยทําดื่มกายมุมที่3ก็คือดูกายในมุมของปัญจทวารตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเนี่ยนี่คือการเห็นกายทำงานกายทำงาน3ทางด้วยกันนะคราวนี้การดูนามขันเราดูได้3มุมด้วยกันนามขันกลุ่มที่1ก็คือตัวจิตจิตต้องอยู่ที่ฐานก่อนถึงจะเห็นรูปและเห็นนามได้คือตัวจิตก็คือนามตัวที่2คือเจตสิก3ขันเวทนาสัญญาสังขารตัวที่3ก็คือปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบในตัวปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเวทนากับตัณหาเพราะ3กลุ่มเนี่ยถ้าจิตอยู่ที่ฐานเราจะแยกระหว่างตัวรูปกับนามที่เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ผู้รู้คือจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตรงนี้ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้งั้นผู้รู้อยู่ที่ฐานสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นรูปแล้วเป็นนามนะงั้นจะรู้ตัวทั่วพร้อมและผู้รู้เนี่ยจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานแล้วผู้รู้เนี่ยจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานนะตาก็เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นและรสกายสัมผัสใจคิดนึกในหนึ่งขณะนั้นรู้อารมณ์พร้อมกันหมดเลยความวิเศษสุดตรงนี้แล้วจะสามารถเห็นกิเลสที่เลื้อยขึ้นมาทางใจได้เห็นไหมกายทำงานต้องมีอารมณ์นะต้องมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ต่อเนื่องนะเวลาง่วงให้รู้ว่าง่วงจิตอยู่ที่ฐานความง่วงเนี่ยเขาจะเป็นอาหารของปัญญานะจิตอยู่ที่ฐานเห็นความง่วงอยู่ส่วนหนึ่งเห็นโมหะอยู่ส่วนหนึ่งพอง่วงแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดง่วงแล้วรำคาญรู้ว่ารำคาญง่วงแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบง่วงแล้วไม่อยากเลยรู้ง่วงแล้วอ่อนแรงรู้ทันมันง่วงมีประโยชน์ทำให้เราเห็นอารมณ์มากขึ้นเราไม่เลือกนะอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์แย่ก็ได้แต่เป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีไม่แทรกแซงไม่แก้ไขเห็นเขาตามความเป็นจริงคราวนี้เห็นไม่กายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งคนไหนที่แยกรูปแยกนามได้เนี่ยเขาจะเริ่มเห็นกายทำงานของมันอย่างที่มันเป็นไม่แทรกแซงเห็นใจทำงานของมันอย่างที่มันเป็นไม่แทรกแซงกายก็ทำงานของกายใจก็ทำงานของใจจิตเป็นผู้รู้เมื่อเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันจะแยกกันมันจะห่างกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเมื่อจิตไม่เข้าไปหากายทำให้เวทนาที่ยินดีในกายก็ไม่มีตัณหาที่จะไปแสวงกายก็ไม่มีอุปทานที่จะเข้าไปยึดว่ากายเราก็ไม่มีความผูกพันระหว่างจิตกับกายก็ห่างกันห่างกันมันอยู่ด้วยกันนะแต่จะมีคล้ายๆจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างจิตกับกายทำมากขึ้นมากขึ้นตัณหาไม่เข้าไปยึดอุปทานไม่เข้าไปยึดทำให้เห็นกายไม่ใช่เราเห็นกายเหมือนถุงหนังเหมือนหุ่นยนต์เหมือนแท่งอะไรสักอย่างเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราแล้วความทุกข์ที่มาจากกายมันก็ไม่ใช่ของเรามันมีทุกข์นะแต่มันจะไหวๆอยู่ข้างนอกมันจะช่วยให้เราเป็นอิสระท่ามกลางความทุกข์ของกายต่อไปเห็นใจคิดใจปรุงแต่งจิตอยู่ที่ฐานคิดดีก็ได้คิดแย่ก็ได้จิตเป็นผู้ดูเห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นกายบ่อยๆเห็นกายบ่อยๆผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นไม่ถูกตัณหาและอุปทานเข้าไปยึดเลยไม่มีเราในความคิดความคิดก็เลยเป็นวัตถุที่ถูกรู้ต่อไปจิตกับความคิดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะแต่มันจะมีช่องว่างมันจะมีความรู้สึกว่าความคิดไม่ใช่เราความคิดมันทำงานของมันเองเมื่อจิตมันเริ่มเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราเนี่ยความทุกข์ที่มาจากความคิดมันก็ไม่เบียดเบียนเรามันมีทุกข์ทางใจไหมมีความกังวลมีความกลัวมีความคิดปรุงแต่งมีความง่วงแต่จิตนั้นตั้งมั่นรู้อารมณ์มีทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์จิตเลยอิสระจากทุกข์ทางใจต่อไปจิตเนี่ยก็ตั้งมั่นมากขึ้นเมื่อเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเริ่มเห็นกายใจไม่ใช่ของเราแล้วต่อไปภาวนามากขึ้นจิตก็จะมีการพัฒนาสูงขึ้นปัญญาจะเริ่มสูงขึ้นนั้นปัญญาขั้นที่หนึ่งก็คือมีปัญญาในการแยกรูปแยกนามมีปัญญาในการเห็นว่ารูปอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันนามอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันถ้าคนไหนนั่งคอตกหลังโก่งโยกไปโยกมาเนี่ยไม่เห็นนะรูปนามอะลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาถ้าคนไหนโยกไปโยกมาลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกกำมือไว้จิตจะได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้หลับหรือผู้หลงฉะนั้นเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเพราะอินทรีย์แก่กายแล้วต่อไปเราเริ่มเห็น เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามเราจะเริ่มเห็นนะเราถ้าจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราต้องฟังธรรมก่อนให้มีสัมมาทิฏฐิก่อนถ้าเราฟังแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราได้ฟังธรรมแล้วเราจะรู้ว่ารูปที่เป็นรูปภายในเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยนะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นปัญจทวารที่มันเกิดเนี่ยที่เราเกิดมาแบบนี้หน้าตาแบบนี้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานสูงต่ำดำขาวเนี่ยมันมีเหตุของมันเหตุมันก็คือจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วร่างกายตายเพราะกายเนี่ยมันแตกดับพอกายตายปุ๊บจิตดวงสุดท้ายคิดอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยฝึกแยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามไม่เคยโยนิโสดูความคิดจิตก็เลยไปจับเอาความคิดเมื่อจิตไปจับเอาความคิดปุ๊บเนี่ยความคิดเนี่ยก็เลยกลายเป็นภพเมื่อมีภพแล้วก็เลยเกิดคือชาติก็มาเกิดเราในปัจจุบันมีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้เมื่อมาเกิดแล้วเนี่ยการที่เราต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารเนี่ยแต่งงานคนนี้มีพ่อแบบนี้มีลูกแบบนี้มีเพื่อนบ้านแบบนี้ทำงานแบบนี้กินข้าวแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ไม่มีคำว่าบังเอิญงั้นสิ่งที่มากระทบที่เป็นวัตถุกรรมก็เป็นผลของจิตเมื่อกี้นี้ที่สะสมในภวังคจิตที่ทำกรรมแล้วถ่ายโอนมาเป็นแสนแสนชาติแสนแสนชาติเนี่ยเก็บสะสมไว้เพื่อรอวันส่งผลงั้นกรรมเนี่ยจะส่งผลดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันที่เราคิดเราทำกรรมแล้วส่งเข้าไปงั้นไม่มีใครทำให้เราหรอกไม่มีคำว่าซวยไม่มีคำว่าโชคดีไม่มีคำว่าปีชงทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยที่เราต้องเกิดในแบบนี้ก็กรรมที่เราทำในจิตดวงสุดท้ายที่เราต้องใช้ชีวิตแบบนี้กระทบแบบนี้ก็เป็นกรรมที่เราทำมาเป็นแสนแสนชาติเราทำของเรามาทั้งนั้นเราไปโกรธใครไม่ได้กรรมของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกรรมเก่าจะแสดงตัวตนที่ปัญจทวารแล้วก็วัตถุกรรมที่กระทบนี่คือเหตุปัจจัยของการเกิดนะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของรูปภายในก็จิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเหตุปัจจัยของรูปภายนอกก็คือจิตที่สะสมเมื่อกี้นี้ทำกรรมสะสมเป็นแสนแสนชาติมันตรงที่กระทบที่ปัญจทวารเนี่ยกรรมเก่าคืนเข้าไปละพอตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสปุ๊บกรรมเก่าคืนเข้าละถ้านั่งเราโยกรู้สึกตัวนะลืมตาขึ้นมานะมีใครโยกบ้างรู้สึกตัวขึ้นมามันนั่งโยกนะทำความรู้สึกไว้ถ้านั่งโยกนี่เข้าฌานไม่ได้แล้วถ้าคนทำฌานนี่ไม่โยกละรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาต่อเนื่องด้วยสติเหมือนกรรมเก่ากระทบที่ปัญจทวารพอกระทบเนี่ยกระเทือนมาที่ใจตรงที่เจตสิกสามขันธ์เลื้อยมาคิดเนี่ยอันนี้คือเหตุใหม่นะมันกรรมเก่าเป็นวิบากจิตเราทำวิปัสสนาไม่ได้มันมีหน้าที่คือตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามมันกระทบที่ปัญจทวารตั้งมั่นรู้แยกรูปแยกนามคืนกรรมเก่าเข้าไปพอกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยไอ้ชวนะที่เราเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันไอ้นามที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานกิเลสที่เป็นสมุทัยในปัจจุบันแล้วมันก็เป็นที่ตั้งของการที่ไปทำกรรมเสร็จแล้วก็เป็นที่ตั้งของการไปเกิดในชาติหน้าเป็นที่ตั้งของการรับผลของกรรมในชาติหน้าเพราะฉะนั้นความคิดหนึ่งขณะเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตเราแต่อนาคตเลยเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจผิดหรือคิดผิดทำชั่วเนี่ยผลของมันเราจะต้องตกอบายไปตลอดชีวิตนานแสนนานเลยถ้าเราทำกุศลเราก็ต้องไปเกิดในสุคติภูมิแล้วก็ไปเกิดในอบายภูมิมันเมื่อเราจะไปเกิดเป็นเทวดานะหมดจากเทวดาแล้วก็ต้องตายเทวดาที่สุขมากๆมากๆมากๆมีแต่สิ่งที่สวยงามวิจิตรพิสดารพอจะตายปุ๊บของที่สวยมันกลับเป็นเน่าเป็นเศษที่อยู่อาศัยก็เริ่มเน่าเหี่ยวเฉาดอกไม้ในอุทยานก็เหี่ยวเฉาร่างกายก็มีเหงื่อมีอะไรออกตามร่างกายสกปรกจากดีที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นแย่ที่สุดเลยเทวดาที่หลงไปในความสุขมีหลงมีโลภนะเทวดาก็เกิดโลภะโทสะโมหะเทวดาทั้งเกือบทั้ง 99.99% ก็ลงไปในอบายพอลงอบายแล้วพบได้แล้วก็เวียนเกิดเวียนตายในอบายเพราะเมื่อเกิดไปในอบายแล้วกรรมชั่วก็จะรอคิวให้ผลกรรมดีก็จะอยู่ข้างล่างสัตว์ในอบายไม่มีกุศลไม่มีสบายไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่มีกุศลเขาก็จะวนเกิดวนตายในอบายภูมินานแสนนานกลับมาเป็นมนุษย์ก็อาจจะบ้าใบ้บอดหนวกแล้วก็ยากจนสติไม่มีก็ทำกรรมชั่วลงไปอีกแต่เป็นมนุษย์ก็เบื่อโลกอีกก็ไปเพ่งเป็นพรหมไปเกิดเป็นพรหมพรหมตายแล้วก็จิตของพรหมสวยงามก็มาเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาเสร็จแล้วเกิดในอบายแล้วกับนานแสนนานแสนนานใช้กรรมโลภโกรธหลงหมดแล้ว มาเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ชั่วอีกก็กลับในอบายอีกเราวนอยู่อย่างเงี้ยมานานแสนนานแสนนานแสนนานด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานและก็กรรมวันนี้รู้สึกหลายท่านจะหมดแรงนะวันนี้แรงจะไม่ค่อยมีนะใครคอตกบ้างหลังโก่งบ้างเสื้อสีชมพูตรงหน้าคุณเล็กนี่แรงไม่พอแล้วนะทำความรู้สึกตัวขึ้นมานะครับทำความรู้สึกตัวหลายท่านเริ่มโยกแล้วนะวันนี้วันที่สองนะครับฝึกรู้สึกตัวคอตั้งขึ้นมาหลังตรงแล้วนั่งกรรมฐานต้องไม่เสียบุคลิกนะอาจารย์ถ่ายรูปไว้นะเดี๋ยวจะมาประจานว่าใครโยกบ้างใครคอตกบ้างนั้นทำความรู้สึกตัวไว้ไม่ได้มานั่งหลับให้พระพุทธเจ้าดูนะทำความรู้สึกไว้นั่งให้มันเจ็บนิดนึงให้มันพร่องนิดนึงมันจะได้มีสติถ้านั่งแล้วเพลินมันจะหลับมันจะคอตกหลังโก่งไม่ได้อะไรนะรู้สึกตัวไว้ลืมตาเข้าไว้ก็ได้ทำความรู้สึกตัวยกหลังขึ้นมาสังเกตเห็นหลังเราไหมคอตั้งไหมหลังตรงไหมรู้สึกตัวขึ้นมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยพัดหน่อยทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเยอะเริ่มโยกแล้วบางคนสติมันบางมากเลยแต่โมหะมัน95นะสติมัน 5% เองไม่รู้สึกตัวตอนนี้เราจะไปจี้แล้วนะใครโยกใครตึงเกินไปทำความรู้สึกนะรู้สึกตัวเข้าไว อันนี้พอเราภาวนาจนจิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วนะนั่งอยู่หูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงนี่คือกระทบนะพอหูได้ยินเสียงแล้วหงุดหงิดขึ้นมามันกระเทือนมาทางใจคือหงุดหงิดที่ชวนะเลื้อยขึ้นมาหงุดหงิดละตรงที่หงุดหงิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันหงุดหงิดเลยจะเป็นที่ตั้งของความยินร้ายหงุดหงิดจะเป็นที่ตั้งของตัณหาจิตจะแสวงหาหงุดหงิดแล้วเข้าไปยึดด้วยอัตวาทุปาทานก็มีเราเป็นผู้หงุดหงิดเมื่อหงุดหงิดแล้วก็จะแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สะสมผลของกรรมเข้าภวังคจิตต่อนั่นเป็นทุกวิถีจิตนะเพราะนั้นเราจะเรียนรู้วิถีจิตกันวิถีจิตเนี่ยเกิดทีละขณะวิถีจิตก็หมายถึงการเกิดสืบเนื่องของจิตทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องไปไม่มีวันหยุดวิถีจิตเนี่ยวิถีจิตมันเกิดได้2วิถีวิถีหนึ่งทางปัญจทวารทางหนึ่งทางมโนทวารวิถีงั้นจู่ๆเราก็เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็เทือนมาทางใจบางครั้งวิถีก็เกิดทางใจจู่ๆก็คิดขึ้นมาแล้วก็มาทางเวทนากับตัณหาเรามีหน้าที่มีสติกับสมาธิให้ตั้งมั่นแล้วก็ตามรู้ตามดูเราบอกไม่ได้ว่าวิถีจิตจะเกิดทางไหนเราต้องฝึกผู้รู้ให้ตื่นขึ้นมาพอได้ยินเสียงอาจารย์พูดอยู่ก็รู้ว่าได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงอาจารย์พูดเรื่องธรรมะปิติมันเลื้อยขึ้นมาการได้ยินเสียงธรรมะเป็นเหตุให้ปิติเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ตั้งมั่นดูปิติที่มันเลื้อยเกิดขึ้นมาพอปิติเกิดขึ้นมาแล้วมีความสุขก็ตั้งมั่นดูความสุขที่มันเลื้อยขึ้นมาพอมีความสุขแล้วมันชอบดูความชอบที่มันเลื้อยขึ้นมาและอยากฟังต่อก็ดูความอยากที่เลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นดูมันถ้าตั้งมั่นดูไปเรื่อยอันไหนจะดับก็ดูอันไหนจะตั้งอยู่ก็ดูเป็นผู้ดูที่ดีนั่งฟังอาจารย์อยู่มีปิติกับธรรมะนะแต่ความปวดขาเลื้อยขึ้นมาก็เห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาที่ขาที่หลังพอปวดเลื้อยขึ้นมามันก็ตั้งอยู่ก็ไม่ดับแล้วก็ตั้งอยู่นะพอปวดแล้วหงุดหงิดเมื่อกี้ยังปิติอยู่เลยแต่ปวดขาแล้วหงุดหงิดหันไปดูหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาพอหงุดหงิดแล้วอยากขยับหันไปดูอยากเราก็สร้างบารมีมีขันติไม่ขยับนะก็ดูความอยากเมื่อจิตไม่ไปจับอยากนั่งดูอยากเลยดับเมื่ออยากดับไอ้ยึดว่าจะต้องขยับเลยไม่มีการขยับไม่มีเราก็ได้สร้างบารมีนั่งได้นานเพราะขณะที่ง่วงมากๆโมหะมากๆเจ็บขามากๆนี่คือโอกาสการสร้างบารมีนะเราฝึกเอาไว้เวลาที่เราจะต้องตายขณะที่จะต้องตายเนี่ยมันจะมีเวทนาที่หนักมากเลยถ้าพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีเวทนาอันไหนที่หนักเท่ากับเวทนาในจิตดวงสุดท้ายนะไหนจะหายใจไม่ออกไหนจะเจ็บปวดจากร่างกายไหนจะมีความกลัวที่ต้องจากภพนี้ไปงั้นเรายึดภพนี้มานานเราไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4คนบางคนพอจะตายมันนึกว่ายังไม่เคยทำบุญทำทานยังไม่เคยทำความดีมันมีแต่ความห่วงหามีแต่โลภโกรธหลงแล้วไม่เคยฝึกอยู่กับเวทนาเลยไม่เคยฝึกอยู่กับความปวดไม่เคยมีสติท่ามกลางความง่วงก็ไหลไปง่วงเจ็บก็ไหลไปขยับปั๊บทันทีไม่เคยฝึกมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตต่อไปทุกขนาดไหนเราก็จมกับมันเจ็บขนาดไหนก็จมกับมันเราบอกไม่ได้นะโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งเกิดขึ้นกับทุกคนได้ยิ่งอายุมากๆเนี่ยถึงเราจะกินอาหารดีอากาศมันก็เป็นมลพิษทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งอาหารว่าดีแต่ก็มีสารพิษ นั้นถ้าบุพกรรมมันจะต้องเจอวิบากบอกไม่ได้เพราะเราต้องฝึกให้ชินวันหนึ่งอาจจะได้ยินข่าวร้ายที่สุดแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าเราไม่มีฝึกสติให้ตั้งมั่นขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตนั้นฝึกให้เข้มแข็งให้ท่ามกลางวิกฤตเนี่ยให้มีสติให้เข้มแข็งตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวท่ามกลางวิกฤตนะเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ปวดขาเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงเราไม่ได้นั่งเพื่อให้ดีแต่นั่งเพื่อมันปวดขึ้นมามันเบื่อขึ้นมามันขี้เกียจขึ้นมามันรำคาญขึ้นมานิวรณ์เลื้อยขึ้นมามีสุขขึ้นมาปิติขึ้นมาเราจะได้ฝึกท่ามกลางวิกฤตของขันห้านิวรณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขเรามาฝึกจิตนะเรามาฝึกเข้าค่ายเราฝึกรีทรีตเนี่ยเพื่อจะให้จิตเข้มแข็งเพื่อเราจะได้อยู่กับทุกข์ต่อไปจะมีปัญหานะเรายิ้มได้ท่ามกลางปัญหาแล้วเราจะมีปัญญาข้ามทุกข์ได้เรามาฝึกสติสมาธิปัญญาเพื่ออยู่กับทุกข์อย่างมีความสุขนะไม่ได้ฝึกเพื่อทำลายทุกข์เหมือนคนทำร่มเนี่ยเขาไม่ได้สร้างร่มเพื่อไม่ให้ฝนตกเพื่อไม่ให้แดดออกนะเขาสร้างร่มเนี่ยเพื่อให้เราเดินผ่านฝนเดินผ่านแดดโดยไม่ทุกข์แล้วฝึกสติสมาธิปัญญาเพื่อไม่ให้มีขันห้านะแต่ฝึกให้อยู่ท่ามกลางขันห้าที่เกิดขึ้นแล้วตัวปัญญาที่มันเห็นโทษเห็นภัยของขันห้าเนี่ยเขาจะไปตัดวางเองไม่ใช่เราตัดนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ฝึกทำเหตุแล้วปัญญามันจะเป็นผู้ทำงานเองฝึกให้เข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะสังเกตแยกรูปแยกนามจิตตั้งมั่นได้ถึงฐานก่อนนะจิตอยู่ที่ฐานสบายๆรู้สึกที่ฐานจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเราจะดูวิถีจิตการทำงานของจิตเพราะฉะนั้นจิตขึ้นวิถีที่ปัญจทวารไหมหรือขึ้นทางมโนทวารเวลากระทบแล้วเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่เลื้อยขึ้นมาเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาในมาถูกทางแล้วเวลานั่งๆอยู่แล้วมีความปวดขาเลื้อยขึ้นมาเวลาหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงนี่คือกระทบหูได้ยินเสียงแล้วชอบเห็นความชอบเลื้อยขึ้นมาดูความชอบตั้งมั่นดูนี่คือแยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นงั้นเห็นนามขันธ์ที่เลื้อยขึ้นมาเห็นเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาเห็นเวทนากตัณหาเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วดูความคิดเนี่ยคือเห็นรูปนามแยกออกจากกันแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเมื่อเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วนะบางครั้งมันดับก็ได้ไม่ดับก็ได้อย่างความง่วงเนี่ยรู้ทันมันไม่ดับนะมันบีบคั้นเป็นผู้ดูที่ดีไม่แทรกแซงไม่แก้ไขถ้ามันไม่ดับนะเราก็หันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาถ้ามันไม่ดับแล้วหงุดหงิดไม่ดับแล้วไม่ชอบไม่ดับแล้วอยากให้หายหันมาดูเป็นจังหวะต่อนอดต่อช่วงไปนั่งอยู่แล้วปวดขารู้ว่าปวดเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดเกิดขึ้นแล้วเห็นความปวดเลยเข้ามาพอปวดขาแล้วทำให้หงุดหงิดแล้วรู้ว่าหงุดหงิดมีความหงุดหงิดนะมีความปวดนะแต่เราไม่เป็นผู้ปวดไม่เป็นผู้หงุดหงิดแต่มีสติรู้ทันนั่งอยู่แล้วง่วงรู้ว่าง่วงพอง่วงรู้ว่าง่วงปุ๊บนั้นมันไหวลืมตาขึ้นมาหันกลับมาจับลมหายใจสัก 80% จับกรรมฐานให้ชัดๆ 80% ให้มันสว่างขึ้นมาพอสว่างแล้วก็พลิกกลับไปรู้สึกตัวสบายๆ 20% ถ้านิวรณ์มันเยอะจริงๆพลิกกลับมาที่ฐานจับฐานให้ชัดๆถ้าแรงไม่พอจับฐานชัดๆนะอยู่ที่ฐานสัก 80% โฟกัสที่ฐาน 80%รู้สึกตัวเบาๆสบายๆสัก 20% อย่าไปเพ่ง 100% นะเพ่ง 100% เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นกูเก่งขึ้นมาเราจะใช้สัมมาสมาธิถ้าเราเพ่ง 100% เป็นมิจฉาสมาธิเพราะมันไม่มีสติงั้นถ้าเราไม่ไหวจริงหันกลับมาที่ฐานจับไว้เลยถ้าง่วงมากๆหันกลับมาที่ลมหายใจแล้วก็รู้สึกตัวบางๆ 20% จับลมหายใจเข้าแล้วก็พูดหายใจออกโทพูดโทถ้ามันยังง่วงอยู่ก็หันหางานให้จิตเยอะๆไว้พูดเข้าโทรออก1พูดเข้าโทรออก2แล้วรู้สึกตัวไปด้วย 20% บางๆทำให้มากให้บ่อยจนจิตสว่างขึ้นมาแล้วค่อยกลับมาเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ใหม่ทำใหม่เห็นไหมกายนั่งเห็นไหมใจปรุงแต่งตรงขณะที่ง่วงๆเนี่ยใจปรุงแต่งแล้วนะขณะที่ว่างๆใจก็ปรุงแต่งแล้วนะขณะที่นั่งแล้วเผลอๆใจก็ปรุงแต่งแล้วนะฉันสังเกตนะนั่งแล้วนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูเลยรู้ว่านิ่งๆแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วเผลอๆหรือว่าเผลอๆกลับมาเห็นร่างกายแล้วลืมตาขึ้นมามันผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะต่อเนื่องนะจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็จะดูวิถีจิตนะดูวิถีจิต2วิถีนะกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาทางมโนทวารก็ได้เลื้อยมาทางเวทนาตัณหาก็ได้กระทบที่มโนทวารเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาก็ได้สังเกตเอาอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยอย่าไปหาอย่าไปดักดูอยู่ที่ฐานสบายๆให้ขันมันเด้งขึ้นมารู้สบายๆวิถีจิตเกิดทีละหนึ่งขณะนะ วิถีจิตคือการเกิดสืบเนื่องของจิตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละขณะทุกครั้งนะทุกหนึ่งขณะทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดก็ยังทุกวิถีจิตก็วิถีเดียวกันแต่มันเป็นวิถีของจิตสุดท้ายงั้นจับให้ได้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะปัจจุบันขณะอยู่ไปเรื่อยสบายๆแล้วเมื่อเราเข้าจับวิถีจิตได้แล้วต่อไปเราจะหยุดวงจรของวิถีจิตแล้วเราจะหยุดการทำงานของอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมจะหยุดภพหยุดชาติได้เราจะได้เป็นผู้ที่มีอิสระท่ามกลางทุกข์ที่บีบคั้นได้ทุกขณะทุกขณะจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายรู้สึกตัวต่อเนื่องสบายๆไม่เอาดีนะไม่เอาสงบนะง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้แต่มันรู้ทันจิตถ้าจิตตั้งมั่นก็แยกรูปแยกนามทำหน้าที่ของเราไปนะครับวันนี้เข้าวันที่2ตอนเช้าแล้วเราได้ฝึกความตั้งมั่นมาแล้วเราเอาจิตตั้งมั่นมาทำมาหากินมารู้สึกตัว